Slika trodimenzionalnog modela ovog molekula prikazana je na strani 30, a energetski dijagram na strani 31. Dijagram je proračunat veoma grubom aproksimacijom. Uočava se potpuna nepravilnost dijagrama u poređenju sa butanom i zbog toga daleko više odgovara realnim problemima savremene konformacione analize. Slika suštinski istog dijagrama prikazana je i na strani 32, dok je animirana rotacija 3D modela samo oko jedne veze na strani 33. Dvostruka veza ugljenik-ugljenik, strana 34, ukazuje na razliku u odnosu na jednostruku vezu, jer kod dvostruke veze rotacija nije moguća. Naime, pi veza se ponaša kao prečaga koja potpuno onemogućava takvu rotaciju, sem ukoliko ne dođe do hemijskog raskidanja te veze, dakle hemijske reakcije. Slika trodimenzionalnog modela, strana 35, upravo prikazuje takvu nemoguću rotaciju oko dvostruke veze ugljenik-ugljenik. Animirani prikaz ove rotacije je na strani 36. Međutim, molekul koji ima dvostruku vezu može da rotira, ali tako što rotira cela dvostruka veza, a ne njena dva kraja odvojeno. Takođe mogu da rotiraju nezavisno i druge jednostruke veze prisutne u molekulu. To je prikazano na slici 3D modela jednostavnog molekula, strana 37. Realna 3D rotacija istog molekula oko tri ose prikazana je na strani 38. Uočava se da dvostruka veza rotira kao celina. Na strani 39 ponovo je prikazana nemoguća rotacija oko dvostruke veze, a na strani 40 ta ista rotacija prikazana je i kao animacija. Ovde je posvećena znatna pažnja mogućoj i nemogućoj rotaciji oko dvostruke veze, zato što se tu veoma često prave krupne greške. Složeni molekuli imaju veliki broj osa rotacije i neograničeni broj konformera najrazličitijeg oblika. Prikazana struktura, strana 41, ima 8 relevantnih osa rotacije oko kojih se rotacija vrši relativno nezavisno od ostalih, mada različitim brzinama. Ponovo se naglašava da rotacija unutar dvostrukih veza uopšte nije moguća, a da je rotacija oko dvostrukih veza kao celine moguća. Animirana rotacija molekula sa prethodne strane, oko odgovarajućih osa rotacije, kojih ukupno ima 6, prikazana je na strani 42. Centar rotacije je postavljen u dvostruku vezu ugljenik-ugljenik i ta rotacija nije prikazana, iako realno postoji.